Grozījumi paredz, ka konstatējot nesamērīgi lielu nelikumīgu valsts robežu šķērsošanu vai tās mēģinājumu skaitu, ministra kabinets var izsludināt robežu apsardzības sistēmas darbības pastiprinātu režīmu. To varēs izsludināt uz laiku līdz 6 mēnešiem, ar iespēju termiņu pagarināt, līdz apdraudējums ir novērsts vai pārvarēts. Ministra kabinetam tiek deleģētas tiesības noteikt īpašu pārvietošanās un pulcēšanās kārtību, īpašu kārtību transporta līdzekļu kustībai vai tās ierobežojums, kā arī konkrētu robežu šķērsošanas vietu, darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu, vienlaikus nodrošinot personām iespēju īstenot tiesības un likumiskās intereses.